ท้วงคัดค้านห่างกฎหมายส่งผู้ต้องสงสัยข้ามแดนจากฮ่องกงไปขึ้นศาลอยู่จีนแผ่นดินใหญ่ถึงแม้ว่าจะดำเนินมาได้10สัปดาห์แล้วโดยมีทั้งการปะทะระหว่างพวกประท้วงและตำรวจแต่ก็ยังบ่ฮู้ว่าเหตุการณ์จะผันแปรไปในทางรูปใดซึ่งล่าสุดนี้ก็มีการระดมการประท้วงของมวลชนในท้ายอาทิตย์นี้เกี่ยวกับเรื่องนี้มณีจันทร์มีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไปเชิญรับฟังได
้การประท้วงของชาวฮ่องกงที่ดำเนินมา10สัปดาห์แล้วนั้นได้นำไปสู่การปะทะกันข้างแล้วข้างเรากับกำลังตำรวจป้องกันความสงบของฮ่องกงแต่ความเข้มตึงได้ฟุดเดือดขึ้นขณะที่พวกประท้วงได้เข้าไปซุ่มนุ้มกันอยู่สนามบินนานาชาติของฮ่องกงซึ่งเป็นสนามบินแห่งหนึ่งที่มีผู้คนเข้าออกและย้อนบินขึ้นลงหลายที่สุดของโลกในเมื่อวันที่12สิงหาคมนี้ซึ่งเหตุให้เกิดความปั่นป่วนเที่ยวบินหลายๆเที่ยวต้องถูกยกเลิกและในที่สุดสนามบินก็ได้ปิดตัวลง2มือติดต่อกันคือเมื่อวันที่12และ13สิงหาคม2019นี้ตามรายงานข่าวจากฮ่องกงแต่ถึงแนวใดก็ตามภายหลังที่ถูกปิดไป2มือสนามบินดังกล่าวก็กลับมาเปิดบริการเป็นปกติขึ้นอีกในตอนเช้าของเมื่อวันพุธภายหลังที่ศาลฮ่องกงได้ออกคำสั่งห้ามบ่ให้พวกประท้วงอยู่ในสนามบินนานาชาตินั้นรายงานข่าวเว้าว่าพวกประท้วงได้ขอโทษขอโพยผู้โดยสารที่ได้เฮ็ดให้เกิดการซักซ่าในการเดินทางขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทั้งการจีนและทั้งการฮ่องกงได้ตำหนิการประท้วงที่สนามบินนานาชาติของฮ่องกงในเมื่อวันพุธที่สนามบินนั่นคือเสียงห้องท่ามกลางเหตุการณ์ที่พวกประท้วงปะทะกับตำรวจปราบจลาจลที่เกิดขึ้นภายหลังที่พวกประท้วงหุ้มล้อมชายคนหนึ่งที่เสือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจากจีนแผ่นดินใหญ่พร้อมทั้งประณามการใช้อำนาจเกินเหตุของตำรวจฝ่ายทางการโฆษกกิจกรรมฮ่องกงและมาเก๊าก็ได้ออกมากล่าวติเตียนการประท้วงนั่นว่า
ผู้บ่เจียนค่ะ是对香港市民生命安全的
นั่นเป็นอาชญากรรมห้ายแหงและเริ่มส่งสัญญาณการก่อการห้ายเป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมในฮ่องกงในขณะเดียวกันทางการจีนก็แสดงการสนับสนุนตำรวจฮ่องกงโดยเว้าว่าอาชญากรรมหุนแหงนั้นเป็นสัญญาณการก่อการห้ายแต่ก่อนนั้นคือในมือเดียวกันกับการเข้าไปประท้วงอยู่ในสนามบินในมือวันจันทร์ก็มีข่าวจากการบันทึกภาพผ่านดาวเทียมลุดออกมาว่าทางการจีนเคลื่อนย้ายกำลังพลโดยมีทั้งรถถังรถบรรทุกทหารจอดเรียงรายกันอยู่เขตสนามกีฬาเมืองเซินเจิ้นใกล้ชายแดนฮ่องกงอันเฮ็ดให้หลายฝ่ายตั้งคำถามขึ้นว่ามีความเป็นไปได้บ่ที่ว่ารัฐบาลจีนจะเข้าแทรกแซงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ฮ่องกงเกี่ยวกับเรื่องที่วานี้สหรัฐอเมริกาก็ได้แสดงความกังวลนำข่าวการเคลื่อนไหวของกองกำลังทหารของจีนที่ประกอบอาวุธอยู่เมืองเซินเจิ้นพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงนับถือสิทธิเสรีภาพทางด้านการปากเว้าและเตือนให้มีการระมัดระวังในการเดินทางไปฮ่องกงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทวีตว่าฝ่ายข้าวกองของพวกทานได้รายงานว่ารัฐบาลจีนกำลังเคลื่อนพลไปยังชายแดนที่ติดกับฮ่องกงและข่าวฮ่องกงฟรีเพรสก็ได้รายงานโดยอิงตามคำเห็นของท่านคริสแพทเทนผู้ปกครองฮ่องกงคนสุดท้ายของอังกฤษว่าความพยายามที่จะเข้าแทรกแซงฮ่องกงของจีนอาจนำมาซึ่งความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายซึ่งแท้จริงแล้วก็มีสองทางอื่นที่จะยุติ ติสภาพการอยู่ฮ่องกงได้หลายกว่าการใส่ความหุนแหงอย่างใดก็ตามทางการจีนก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรูปภาพถ่ายจากดาวเทียมเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำลังทหารของจีนที่มีขึ้นในมื้อเดียวกันกับมื้อที่พวกประท้วงเข้าไปอยู่ที่สนามบินนานาชาติของฮ่องกงโดยอ้างว่าเป็นการฝึกซ้อมเพื่อการแสดงและรักษาความปลอดภัยในงานฉลองวันชาติคือในมื้อวันที่1ตุลา2019นี้นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งได้ยกขึ้นมาเว้ากันโดยเห็นว่าหากมีการเข้าแทรกแซงของกองทหารจีนแทนนั้นก็มีแต่จะเหตุให้สภาพการห้ายแหงขึ้นและว่าการแทรกแซงทางทหารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลฮ่องกงเรียกร้องไปยังรัฐบาลจีนเพื่อความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งก็มีการเว้ากันไปถึงเรื่องที่ว่าจีนก็คงบ่อยากเห็นเหตุการณ์เทียนอันเมินเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองในเหตุการณ์ประท้วง2มื้อที่จัตุรัสเทียนอันเมินอยู่กรุงปักกิ่งปี1989ซึ่งทั้งกองทัพจีนได้ใช้ทั้งรถถังปราบปรามประชาชนที่ประท้วงย่างสันติเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นตามข่าว CNN ประเมินกันว่ามีหลายห้อยคุ้นถึงหลายพันคุ้นเสียชีวิตไปย้อนและถูกจับทั้งในระหว่างและหลังการประท้วงถึง 10,000 คนปัจจุบันจีนมีทหารประจำอยู่ฮ่องกง 5,000 คนแต่ก็ยังบ่มีการเคลื่อนไหวแนวใดก็ตกตอดแล้งของมื้อวันพุธผ่านมาตำรวจและพวกประท้วงก็ประเสริญหน้ากันตื่มอีกอยู่ท้องถนนสายต่างๆซึ่งตำรวจปราบจลาจลยิงแก๊สน้ำตาใส่พวกประท้วงการประท้วงขัดข้านทางกฎหมายส่งผู้ให้ข้ามแดนไปขึ้นศาลอยู่จีนมีการประเสริญหน้ากันอย่างหุนแหงเพิ่มขึ้นระหว่างตำรวจและฝ่ายประท้วงได้เฮ็ดให้ฮ่องกงตกเข้าสู่สภาพวิกฤตการข้างให้แหงที่สุดนับตั้งแต่อังกฤษมอบทรงฮ่องกงคืนให้จีนในปี1997นั้นทางกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ให้ข้ามแดนไปจีนสบับปับปุงถือกันอย่างก้วงขวงว่าเป็นภัยข่มขู่วิถีชีวิตของสาวฮ่องกงซึ่งควรได้รับการปกป้องจากนโยบาย1ประเทศ2ระบบการปกครองที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงมอบฮ่องกงที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษคืนให้จีนอังกฤษได้เฮ็ดสัญญาเช่าเกาะฮ่องกงจากจีนเป็นเวลา99ปีและได้ส่งมอบอำนาจการปกครองคืนให้จีนในเมื่อวันที่1กรกฎาคม1997ภายใต้ข้อตกลงให้ฮ่องกงมีเสรีภาพทางการเมืองหลายกว่าจีนมีเสรีภาพในการประท้วงและมีอำนาจศาลที่เป็นอิสระความขัดแย้งทางการเมืองข้างล่าสุดเกิดขึ้นอยู่ฮ่องกงย้อนการพิจารณาทางกฎหมายส่งตัวผู้ให้ข้ามแดนโดยได้เริ่มเปิดการอภิบายกันในสภาเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาและเกิดการประท้วงข้างใหญ่ในช่วงใกล้การอภิบายครั้งที่2จนเกิดเหตุปะทะกันหุนแหงในเมื่อวันที่12มิถุนายนผ่านมานี้ผู้นำฮ่องกงแครีแลมได้ประกาศยกการพิจารณาทางกฎหมายนั้นการประท้วงอยู่ฮ่องกงที่เริ่มขึ้นอย่างผิดห้อนเมื่อ10สัปดาห์ก่อนเบื้องต้นมุ่งเป้าหมายใส่ทางกฎหมายโดยเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงลืบล่างทางกฎหมายนั้นต่อมาก็ขยายไปถึงการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยและให้ผู้นำฮ่องกงแครีแลมลาออกจากตำแหน่งรวมไปถึงการต่อต้านทางการจีนซึ่งขอเล็งทวงที่ว่านั้นยังบ่เป็นที่ฮู้ได้คักแน่เทื่อว่าจะลงเอ่ยไปแบบใดมีแต่ได้คอยท่าเบิ่งกันต่อไปแต่ถึงอย่างใดก็ตามมาในวันที่15นี้ข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฮ่องกงก็เตรียมพร้อมการประท้วงของมวลชนหลายขึ้นขณะที่จีนอีกเทือนหนึ่งเตือนต่างประเทศบ่ให้เข้ายุ่งเกี่ยวกับวิกฤตการอยู่ฮ่องกงและในขณะที่กองกำลังตำรวจของจีนแผ่นดินใหญ่ทำการฝึกซ่อมอยู่อีกฝากหนึ่งของฮ่องกงและทางรัฐบาลประเทศตะวันตกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาก็ได้เรียกร้องให้มีการอดกั้นการประท้วงของมวลชนดังกล่าวถือเป็นการท้าทายอันใหญ่หลวงสำหรับประธานประเทศจีนสีจิ้นผิงนับแต่ท่านได้เข้ากับอำนาจในปี2012มา ในตอนคำของเมื่อวันพุธภายหลังสนามบินนานาชาติฮ่องกงกลับคืนสู่สภาพปกตินั้นอยู่ตามถนนเขตการค้าของฮ่องกงก็เกิดการประเสริญหน้ากันอีกระหว่างกำลังตำรวจและฝ่ายผู้ประท้วงซึ่งทั้งตำรวจใส่แก๊สน้ำตาประชาชนถูกจับตัวไปตื่มอีก7คนเหตุให้ผู้ถูกจับไปกักขังทั้งหมดมีเกือบฮอด750คนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้สบายดี